Dalším hostem pořadu Rande s Joanou, už vyloženě před prázdninovým, je česká operní pěvkyně, mezzosopranistka Edita Adlerová. Uhrančivá a, jak já říkám, plnokrevná, což mně osobně se líbí velmi. Vládne mocným hlasem, kterým už dobrých 20 let okouzluje publikum nejen v Česku, ale aktuálně třeba i ve Francii. Přestože její životní profese vypadala od začátku jako téměř čítankově úspěšně nalinkovaná, zažila i tahle charismatická dáma bolestivý pád. U dalšího vydání Rande vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a Českého rozhlasu Hradec Králové vítá Jolana Voldánová.
Cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Kus sněhy ti zanech, ty slíbí a dají. Víc síly se prát, na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donutí přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě nelžou. Snad souvám zpátky a blížím vám řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník slávy a před sebou davy a přes skroucená záda být součástí stáda. Ale zpívat a hrát, kotníky líbat a stát na křídlech všech slavíků a vlastně už ze zvyku přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě nelžou. Já couvám zpátky a plítvám zátky, co zvou, že už mi doma neotevřou. We'll be right back.
Ještě, že je Pardubická konzervatoř takovou líhní talentů, že i v pořadu Rande můžu představovat řadu výjimečných interpretů vážné hudby. Dělám to moc ráda, protože bez výjimky jde o výrazné umělce, kteří se dokázali prosadit v tvrdé konkurenci. A navíc o báječné lidi, kteří nad jiné většinou vynikají krom svého talentu neuvěřitelnou pílí, pracovitostí i pokorou ke své profesi. A upřímně, s tím se v jiných oborech zase tak často člověk nepotká. Dnešním hostem je pardubická rodačka, absolventka konzervatoře v Pardubicích, operní pěvkyně, mezzosopranistka Edita Adlerová. Děkuji, Edito, že jste si udělala čas.
Velice ráda, dobrý den.
Ta vaše touha zpívat a dělat vážnou hudbu se datuje opravdu od dětství, jak jsem si přečetla, vidíte?
No, moje maminka mě, když mě byly teprve 4 roky, přivedla k paní učitelce, která vlastně zhodnotila, že bych měla zpívat, a jelikož ze zdravotních důvodů jsem nemohla navštěvovat dětský kolektiv, tak jsem vlastně už od těch 4 let začala chodit zpívat individuálně, což je takové velice atypické, nicméně mě to takhle potkalo a v podstatě od těch 4 let jsem chodila do hudebky. Potom jsem plně navázala na tu pardubickou báječnou konzervatoř, kde tehdy byla skvělá paní profesorka Svatava Šubertová, která mě dovedla až do absolutoria, které se odehrálo v plzeňské opeře v divadle J.K. Tyla, a já jsem zpívala roli Carmen, takže to je taková ta moje pěvecká smršť.
Roli Carmen jste zpívala jako, pokud vím, nejmladší operní diva. Myslím, že tenhle rekord držíte pořád, kolik vám bylo 19?
Ano, 19 let. To je právě toto představení, které bylo zároveň absolventské představení ve škole.
K tomu se určitě ještě dostaneme, ale řekněte mi, máte po někom hudební geny?
No, já vůbec nevím, protože jelikož jsem z Pardubic, samozřejmě všichni jsou chemici, všichni pracovali ve výzkumných ústavech nebo v Semtíně a tak. Ale traduje se, že prý máme v rodině nějakou pratetu, která zpívala nějaké šansony a házela těmi skleničkami prostě za sebe, byla taková prostě jaksi nadaná. A potom ještě samozřejmě všichni v naší rodině milovali klasiku a zpívali, ale spíše jako hobby.
To, že maminka vás ve 4 letech vzala za ruku a odvedla do hudebky, znamenalo, že ona rozpoznala ten talent?
No, ona velice toužila potom hrát klasiku na kytaru. A protože se jí tento sen nesplnil, tak jej podezírám z toho, že si tak trošku vyprojektovala do mě ten svůj sen a proto tu hudbu nějakým způsobem pro mě vybrala. Ale já jsem jí za to docela vděčná, protože ta profese je opravdu krásná.
To rozhodně, a navíc vám jde naprosto skvěle. Oni to tak rodiče občas mají, že své nenaplněné ambice prolnou do svých dětí, ale zaplať pánbu, pokud to vyjde, tak je to skvělé. Jak moc v tom útlém věku záleží na pedagogovi, který rozpozná výjimečný talent a umí s ním zejména dál pracovat a rozvíjet ho?
No, já si myslím, že v té hudebce je to v podstatě o hře, to znamená, nesmí vám to nikdo zkazit. A ani to není o tom drillu, je to spíš o tom, aby opravdu tam ty děti chodily rády, což já jsem velice milovala. A v podstatě jsem si tak dohrála až do zkoušek na tu konzervatoř. A i tak je to velice brzo, protože já jsem ve 13 letech šla na konzervatoř a v podstatě chcete-li klasický zpěv studovat seriózně, tak v podstatě můžete začít, řekněme, v těch 18.
Proč? Že se mění hlas?
Fyziologicky to není možné, protože v podstatě dospíváte, i dívky svým způsobem mutují, když to není tak výrazné jako chlapci. I psychicky v podstatě nemůžete zpívat nějaké náročnější texty, protože v podstatě na to nejste vůbec zralá. No ale v těch 18 letech nebo třeba 17 letech už se může začít zpěveckou technikou, s dechovou technikou a tak podobně. Takže víceméně já jsem měla velké štěstí, že jsem zpívala kontinuálně, ale moje seriózní práce se datuje až později.
Že vás tady vzali na konzervatoř už?
No, já jsem byla takový 13. ten talent, jakože
talent od pána Boha,
řekněme třeba, ale ono se to tak také dělá, ale já v podstatě dneska bych nikomu asi nedoporučila takhle brzo. A další plus je, když vystudujete nějakou, řekněme, střední školu s normálním zaměřením, že máte prostě normální profesi, je to velká výhoda, a pokud ten váš koníček, vaše hobby a láska k hudbě trvá, tak samozřejmě můžete na tu konzervatoř nebo na akademii také.
Thank you.
Když jste absolvovala roli Carmen, znamená to, že si vás vlastně vybral šéf, tehdejší šéf operního souboru v divadle Jekátila,
ano,
to říkám,
to byl pan Chaloupka, on Pepíček Chaloupka, všemi milován. To byla taková v podstatě zvláštní příhoda, protože paní profesorka Svatava mě vzala na takové předspívání se staršími spolužáky, kteří právě už se ucházeli o nějaké místo v divadle a jeli do Plzně, abych já také viděla, jak to teda vypadá na takovém předspívání, tak jsem jela s nima a jak jsem tam seděla v tom rožku někde koukala, tedy tak pan šéf si mě pozval, abych také něco zaspívala, no tak jsem tam hrdě co si zaspívala, on mě řekl, kdybych teda chtěla, takže můžu v podstatě za měsíc zpívat teda tu Carmen u nich v divadle, jen tak jako. A já jsem už uměla celé dvě árie, tak jsem si říkala, no tak samozřejmě.
To nebude problém.
To nebude problém. Já jsem ještě v životě nevěděla tu tlustou knihu, která se jmenuje Klavírní výtah a tam je těch textů a melodií mnohem víc. No, tak jsem s tím souhlasila. On se zasmál a řekl, dobře, tak platí. A od té doby jsem v podstatě celý ten měsíc trénovala, všichni mi velmi pomáhali a potom skutečně to představení proběhlo.
Ne, jaké byly ohlasy? Jak jste si to užívala?
No, bylo to něco, no, dovedete si to představit, já jsem v podstatě nikdy nestála na jevišti, nikdy. Nikdy ani na pódiu, nikdy jsem nespívala s žádným orchestrem předtím, nikdy jsem neviděla divadlo jinak, než vlastně ze směru od hlediště. Takže v podstatě já jsem vyběhla na to pódium a ještě mi narvali na hlavu takovou paruku přes uši, takže já jsem vůbec neslyšela. Takže já jsem vyběhla na to jeviště, viděla jsem velkou černou díru a slyšela jsem nějaký vlastně zvláštní zvuk, nějaký hluk. A ještě jsem vyběhla po nějaké lávce, protože tehdy to jsou vlastně čtyři jednání, docela složité režie, kterou já jsem měla šanci si prohlídnout s paní režisérkou na nějakých dvou, třech představení, kdy mi ona říkala asi tak tři hodiny, tady půjdeš doprava, doleva, dozadu, dopředu, no prostě všechno si to pěkně piš a potom to pěkně takhle proběhneš, což samozřejmě vůbec není v lidských silách.
To rozhodně ne.
No a nicméně první nástup byl z lávky, takže ještě vlastně jako musíte se udržet nějaký balanc, no bylo to něco neuvěřitelného, ale já jsem v podstatě, to byl takový ten šok, myslím si srovnatelný s tím, když vás hodí do vody a prostě musíte začít
plavat. Put sebe záchovy,
tak to byl můj první dojem z mého prvního vystoupení.
Kolikrát jste ji pak hrála?
Já jsem ji pak několikrát zpívala, ještě protože se začal ještě točit o tomto mém vystoupení dokument, protože Tereza Kopáčová dostala tip o tom natočit takové vlastně famácký dokument a v podstatě i kvůli tomu se to ještě několikrát opakovalo, takže víceméně z toho byla taková docela záležitost a moc ráda na to vzpomínám. Je to fajn. Fajn zážitek a dobrá laťka pro celý život, musím říct.
Vy, Carmen, zpíváte. Běžně máte vlastně svoje koncerty, recitály. A velmi často zpíváte árie z Carmen. Spočítáte, kolikrát jste ji už zpívala?
No
z čeho máte jakoby největší zážitek?
Já si myslím, že kdyby Bizet nenapsal Carmen, tak já bych už asi umřela hlady, zdá se. Ale nicméně, Carmen je takové moje životní téma, protože jednak vypadám, prostě narodila jsem se v našich zeměpisných šířkách, když se narodíte s černými vlasy a nějakým způsobem vypadáte
jižansky. Ano, tak jsem říkala na začátku, uhrančivě.
A ještě vlastně v podstatě mě pán Bůh obdaroval tmavším hlasem, který nazýváme mezzosoprán, což je takový ten správný obor pro Carmen, jakož sopranisky ho také zpívají, ale nicméně tady se vyžaduje prostě tmavší hlas. Takže v podstatě to předurčení je docela dáno. A já jsem akorát se v podstatě rozmyslela, že bych už asi nechtěla moc zpívat v divadle jako vyloženě třeba v angažmá nebo vyloženě v opeře, ale toto téma zpracovám koncertně, protože já jsem víceméně koncertní pěvkyně a jsem takhle šťastná, protože právě si mohu tvořit svoje projekty. A já jsem měla jeden velký sen, vlastně Carmen a její hlavní árie zaspívat s flamenkovou kapelou. A zároveň přizvat flamenkové tanečníky nebo flamenkovou tanečnici a vlastně udělat komponovaný projekt, což se povedlo po mnoha letech. A tento projekt se jmenuje Španělský večer s Carmen. A v podstatě je to úplně úžasná věc, kde v podstatě můj kamarád Miroslav Žára, žák pana Raka, začal s klasikou, ale vrhnul se taky na flamenko, si udělal flamenkovou kapelu, ještě má skvělou houslistku a kachonistu a vynikající tanečnici Lolu Karpenku. A s nimi právě já mám toto turné, které už běží třetím rokem. Produkuje ho vlastně paní Iva Klusalová, která je v podstatě moje velká pomocnice. Je to skvělá paní, která víceméně umí spoustu věcí zařídit a v dnešní době je to zázrak.
Velmi důležitý.
Zázrak. No a toto právě je to ta moje hlavní interpretace a posun, protože já jsem vždycky Carmen cítila, jak jakoby, samozřejmě je to bize, je to francouzská klasika, v podstatě na španělské téma, ale já jsem ji vždycky víc cítila, jak si ve spojení s tím španělském a tady se mi to daří a jsem v tom velice šťastná.
Jestli pak jste třeba někdy viděla Carmen jako představení, že jste se byla podívat na nějakou svoji kolegyni a byla jste z toho nadšená, že jste říkala jo, pro tu divadelní podobu je tohle úplně ideální.
Já jsem úplně upřímně řečeno Carmen naživo takhle ještě neviděla. Samozřejmě jsem viděla několik různých inscenací zprostředkovaně v různých médiích, ale potom jsem samozřejmě také viděla řadu inscenací povinně, jelikož jsem toto roli studovala několikrát, například i ve Státní opeře v Praze jsem takhle studovala Carmen, že jsem se musela chodit dívat, protože takhle se prostě někdy musí člověk naučit roli. Ale já hodně čerpám právě z té španělské tematiky. Víc jsem si třeba pozorně přečetla Merimého, přečetla jsem si vlastně tu předlohu, protože si myslím, že to je velice důležité pro pochopení té role právě.
Operní pěvkyně, mezzosopranistka Edita Adlerová v pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase Pardubice a v Českém rozhlase Hradec Králové.
Sto cercando il modo di raccontare, prendere o lasciare, cosa non lo so, è solo un'alchimia o forse una bugia. Quello che mi hai detto è andato via. No, non ti nascondere. No, solo rischiando tu vivrai. Chiediti perché sento la tua voce che cresce in me. Ho trovato il modo di cancellare i dubbi e le paure, ora sì lo so, tu mi salverai, mi dannerai dalle mie incertezze. Nascondere. No, solo rischiando tu vivrai. Chiediti perché sento la tua voce che cresce in me. Anche per me.
Skvěle rozjetá kariéra, nádherný hlas, talent, to všechno ale ještě nezaručuje, že to vždycky jde hladce, byť u vás to tak od začátku vypadalo. Ale najednou přišly dvě děti, vy jste je měla navíc na operní divu podle mě strašně brzo a tak nějak se to celé zastavilo. Je to tak? Přišla krize?
Víte co, ono jde o to, jestli někdo je ten typ, že plánuje věci, to je chytřejší způsob života, myslím.
Možná je trošku pohodlnější.
Ale je to taková větší, nevím, jestli jistota, ale nicméně neriskujete tolik, možná. Já jsem v životě měla spíš pocit, že je to taková rychlost a ty události někdy měly takový spád, že jsem v podstatě jenom vykrývala, jak se říká, že vybíráte ty zatáčky po dvou kolech a jste ráda, když se teda nenabouráte úplně. Ale to bych vůbec takhle nechtěla říct, samozřejmě v souvislosti s mými dvěma dětmi. To bylo samozřejmě po každé veliké štěstí, když se moji dva synové narodili. A já to beru jako veliký dar. A v podstatě já jsem vždycky, když přišly děti, tak jsem v podstatě všechno šlo stranou a neřešila jsem, jaká byla situace. V podstatě před narozením mého prvního syna jsem měla akorát jít studovat do Mnichova, jsem byla přijatá na mnichovskou školu. Tak jsem to jednoduše zrušila, prostě syn byl na cestě. A samozřejmě s narozením syna tu vyhybku trošku přehodíte, protože máte úplně jiné prostě zájmy, jiné...
Hlavně priority.
Priority samozřejmě, takže řekněme, že se to malinko všechno... Protože já jsem měla samozřejmě nastartováno po té Carmen a po všech těch...
No právě.
No a teď se to teda vlastně celé jako vyhnulo jinam. No a já vlastně to pak už jako neřeším dál, prostě už jsem jako na jiný směr jsem nasměrovaná, no tak se soustředuju potom, jako kudy teda cesta vede, prohlídnu si teda, co vlastně je nejdůležitější, no a v podstatě to řeším, že jo. Takže jsem byla se synem a narodil se mi druhý syn po 2,5 letech, takže v podstatě, protože jsme měli nějaké karamboly s tatínkem prvního syna, takže vlastně až tatínek druhého syna, který je jiný tatínek, tak v podstatě se ta rodina tak nějak uzavřela, jak si do nějakého celku.
A začalo to fungovat.
A začalo to nějakým způsobem fungovat, takže ono to taky chvilku trvalo, než se to tady nějakým způsobem usadilo. No a samozřejmě, že moje profese mezi tím nějakým způsobem docela nesnad strádala. Já jsem se snažila skutečně to nahodit, také jsem měla nějaké koncerty a podobně, ale asi to nebyl ten lauf, jak bylo očekáváno, takže vlastně mnoho lidí se divilo, kam jsem jako zmizela.
Je to v tomhle oboru i tvrdá konkurence, že pokud z toho kolotoče na chvíli vypadnete, což je v případě dětí velmi pochopitelné, že je velmi obtížné vracet se zpátky na ty dobité pozice.
Ale no to víte, no tak ono konkurence první pěvkyně, to je právě i třeba důvod, proč já nemůžu být moc v divadle, protože tam je to ještě trošku tvrdší a hlavně tam ty dámy potkáváte denně na chodbě. Takhle, když si dělám svoje projekty, tak v podstatě zaprvé v podstatě si nevytváříte konkurenci, protože máte svoje specifické projekty, které mají svoji specifickou platformu. A samozřejmě, že i tak je to trošku problém, protože jak už máte třeba víc koncertů, jako mě se to teď třeba s paní Ivou Klusalovou podařilo vybudovat skutečně 3 turné, které jedou, které prostě jsou skvělé. No tak už mám samozřejmě některé ohlasy mimo jiných, které jsou děsně fajn, ale i jakože teda jak vlastně jsem to teda udělala, že jo? A nikdo nechce věřit, ten, co se takhle ptá, že to je opravdu tím, že kvalitně pracuji a kvalitně zpívám. Aha.
A že jste pracovitý člověk.
A že pracuju.
Ano, no. Ano. A že člověk prostě na těch pozicích nejenom, že je musí budovat, ale pak vlastně musí pracovat
musí
na tom, aby
udržet.
Si je udržel.
Tak,
přesně,
to je vlastně ale asi úplně normálně ve všech oborech.
No, ale já jsem se vlastně chtěla dostat k jedné drobnosti, u které se nemusíme zdržet dlouho, ale protože mě zaujal titulek z nějakého rozhovoru, že jste chvilku taky byla Carmen z pekárny, protože když to nešlo jinak, tak jste prostě nastoupila do pekárny.
No samozřejmě, protože já jsem byla v situaci, kdy i přesto, že má druhá rodina nějaký čas teda dobře fungovala, ono totiž jedna věc je mít doma operní nebo sólovou koncertní pěvkyni, je asi pro každého muže trošku náročná záležitost. Ačkoliv můj muž byl skvělý táta a prostě víceméně, kdybych asi byla normální ženská, tak by to fungovalo bezvadně, ale on byl prostě hráč v orchestru. A každý muž je ješitný a prostě časem začalo haprovat to, že já jsem se začala pomaličku zase uschopňovat a dostávala jsem se do formy a on mě vlastně takhle neznal, protože on mě poznal zoufalou a v podstatě potom mě teprve poznal, když jsem se začala teda stavět na vlastní nohy, ačkoliv jsem nic nedávala znát, samozřejmě já jsem byla šťastná, že mohu přispět do rodinného rozpočtu, že mohu fungovat. Tak vlastně ten úspěch v té rodině jsem jako neměla s tímhle úplně, že? A začalo to haprovat úplně klasickým způsobem. Takže v podstatě finálně jsem opět zůstala s těmi dvěma dětmi A prostě byla situace, kdy jsem je musela nějakým způsobem uživit. A protože jsme byli zrovna v městečku, kde zkrátka byla pekárna, já jsem tam dřív pro ty lidi dělala takové krásné pořady. A protože prostě jsem zašla za paní šéfovou té pekárny a ona mi říkala, paní Adlerová, nedělejte mi to. Já jsem říkala, vy mi to nedělejte, prosím vás, protože já prostě mám ty dvě děti, no tak jsem prostě nastoupila do té pekárny, no a tam jsem tak jako přemýšlela v tom suterénu, tam sedíte na té židličce u Makartové, že? A přemýšlíte, jestli ještě někdy budete třeba zpívat v tom Rudolfínu nebo někde jinde, že?
Bála jste se, měla jste strach?
No to víte, že jo, protože to je takový pocit, že chvílema máte takové propady, že vůbec ani se z tohle nemůžete nikdy vyhrabat, že jo? Ale samozřejmě naštěstí život přináší další zákruty a stalo se něco úplně jiného.
A naštěstí Edita Adlerová, bojovnice.
Láska je strašně bohatá, láska dá všetko slúby. No ten, čo lúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, lúbi. Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá. Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. Tak každoročne v jeseni svetlá sa stratia z duše a človek koník túlavý od srdca k srdcu kluše a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké, chcel by mať jedno pre seba, je mu to jedno aké. Len srdce, možno obrázok a možno tvoňu iba, no pred cieľom sa zastaví, komu za srdce chýba. Zo všetkých mojich obrázkov má mi výošiaľ stúpa. Bola to láska, sklamanie, aj láska bola hlúpa. Láska dá všetko slúby, no ten, čo lúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, lúbi. Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá. Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.
Vy jste nikdy nebyla ve stálém angažmá? Tuhle cestu nestála
ne,
jste oni?
Ne, já jsem vlastně přivonila, řekněme, k tomu divadlu, které vás asi musí buď omráčit a už bez něj nemůžete žít, anebo naopak. A já jsem pochopila, že tenhle ten svět opravdu není pro mě. Mě prostě ta atmosféra nedělá dobře. Právě tam je hodně přetvářky, hodně musíte bojovat o přežití. A já jsem od přírody dost naivní tvor, takový otevřený na férovku, že a to je prostě něco, co prostě vůbec nefunguje. To jste, řekněme to úplně na rovinu, úplně za blbce v podstatě tam.
To jste v podstatě sebevrah.
To jste sebevrah a v podstatě jako nicméně, i když pracujete báječně a to vůbec neplatí. Že? Takže tam máte svůj level, který funguje a k tomu musíte mít ještě další schopnosti, které jsou docela důležité, které já prostě nemám, takže to není můj svět. A to jsem na to přišla docela brzy, takže jsem si začala budovat kariéru koncertní. A je to docela legrační, protože kolegové, byla taková éra, kdy bylo taková móda být v divadle a všichni říkali, že mají tu jistotu, že jo. A potkávali jsme se na těch pódiích koncertních a kolegové z divadla mi říkali, jak šli tu kariéru, přišli třeba z toho Národního divadla, že jo. A říkali mi, no jak ty to můžeš takhle dělat, víš, jaká to je nejistota. A já jsem říkala, nevím, já jsem takhle spokojená, dobře, no a pak jsme se potkali třeba za 5, za 7 let a už začala tady být zase ta móda těch smluv jenom na jeden rok, že to znamená, že vlastně každý rok ten solista čeká ještě ke všemu, jestli vůbec ho přijmou zpátky. Že
jestli vlastně mu tu smlouvu
prodlouží. Veliká závislost
na vedení. Takže žádné sociální jistoty.
Žádné jistoty, ani sociální. Takže ty samý kolegové mě potkávali a zatímco já jsem si ta léta budovala samozřejmě pomaličku, ale jistě tu svoji koncertní kariéru, takže už jsem ji třeba dobudovala do nějaké fáze, takže jsem měla koncerty, oni byli vyhozeni, respektive neprodloužili jim tu smlouvu.
A začínali obnuli.
A teď mě vlastně říkali, prosím tě, jak ty to děláš, jak ty to, jsem si říkala, no, tak to ses měl zeptat před 5-7 lety, když ses mě ptal právě, jaká je to je úžasná jistota, jak to můžu vůbec takhle dělat, že?
Takže, nebo jsi měl poslouchat, když jsem to říkala.
Ale u mě to v podstatě není, že člověk se nemá asi chlubit něčím, co je přirozenost. U mě byla přirozenost tato cesta, takže v podstatě já jsem takhle byla šťastná vždycky a zaplať pámbu se projevilo vlastně po třeba 20 letech, že to byla cesta správná a dneska už opravdu mohu říct, že jsem něco třeba si vybudovala sama, opravdu sama.
Přesto ale k vám jedno divadlo neodmyslitelně patří a vy k němu, to je Originální hudební divadlo Praha, ale to je přece jenom
pravda.
Trošku specifické.
To je velice specifické, protože to není kamenné divadlo a tam zpívám opravdu vlastně, tuhle jsem to počítala přes 22 let.
No prosím.
No a je to, zrovna včera jsem zpívala tento pořád, to je moc hezký projekt o Antonínu Dvořákovi, hraje se vlastně v Praze. A tam jsem moc ráda. Já tomu říkám historicky moje nejdelší životní spolupráce, takže toto divadlo se mnou prošlo úplně všechny moje životní peripety a když tam dneska sedím na té židličce a koukám, třeba když kolega zpívá, přemýšlím, co všecko se mi v životě stalo a já jsem na té židli seděla, tak je to taková zvláštní, jako je to zvláštní pocit.
Je Antonín Dvořák váš srdeční autor?
No jednoznačně. Antonín Dvořák je můj srdeční autor, protože samozřejmě ho zařazuju všude možně, kam se dá, do programů, když zpívám v zahraničí, tak vždycky, pokud chtějí nějakého ambasadora české hudby, tak je to Antonín Dvořák. Teď například na příští rok je nádherný festival ve Francii v Saint-Malo, kde jsem byla oslovena udělat recital s klavíristkou, s ruskou klavíristkou, která žije vlastně v Belgii. A tak samozřejmě, že jsem nabídla Antonína Dvořáka, oni řekli, že chtějí pouze Antonína Dvořáka, takže v podstatě tam je takový jaksi dvořákovský večer, na co se hrozně těším, takže budou biblické písně, cigánské písně, veškeré árie z oratorií a tak podobně.
To už jsme trošku zamířili k budoucnosti. Pokud vím, tak část té vaší pěvecké pouti se právě v poslední době odehrává i ve sladké Francii posledních pár let. Zase nějaké šťastné setkání,
no,
šťastná
úplně,
náhoda?
No, úplně báječní setkání, protože já jsem vlastně začala spolupracovat s Le Grand Théâtre Puy du Fou, což je vlastně takové divadlo na Loáře.
Viděla jsem na YouTube, tam našla jsem si tam, i vás.
A tam jsem vlastně s nimi spolupracovala nějaký čas a nicméně jsem se seznámila s báječnou manažerkou ve Francii, která je vlastně teď moje manažerka pro Francii a v podstatě mám tam svoje koncerty a hrozně ráda tam jezdím, protože to zase jsem zjistila, že tu zemi prostě miluju, takže studuju francouzštinu, pobývám tam jak můžu, teď tam jedeme na prázdniny zkrátka, ale hlavně je to prostě pracovní lokalita pro mě.
Teď jste měla v Bretani koncert, jestli
teď
se nemýlím na jaře?
Ano, teď jsem měla.
Jaký byl?
Koncert byl báječný, protože vlastně v Bretani jsem byla poprvé. A spolupracovala jsem s jedním báječným varhaníkem, Didier Nouvier, šéf katedrály. A jde o to, že vždycky ta spolupráce je trošku zajímavá tím, že já v podstatě toho člověka vidím, až když tam přijedu. Že já mu vlastně pošlu ty noty tím e-mailem, potom se tam sejdeme třeba týden, 10 dní před a zkoušíme, pracujeme a je to vlastně taková mini stadiona, což mě hrozně vyhovuje. Ale jelikož většinou ti muzikanti jsou velmi kvalitní, je to také tak myšleno, protože samozřejmě, abyste mohla postavit koncert, celý recital třeba za týden, je potřeba, aby ten člověk byl opravdu kvalitní, tak je to hrozná radost. A potom třeba na tento koncert přišlo 450 lidí. Byl úplně nabitý kostel, takže jsem byla úplně šťastná, krásné kritiky. Takže to je pro mě pak takové zadostiučinění, že skutečně, když vyjedete z té naší země, která je opravdu malinká, už do Evropy, kde ty lidi přece jenom už srovnávají s trošku jak se ještě jiným levelem, je to prostě tak. A tam uspějete, tak je to velké zadostiučinění. A dobré srovnání. Já vždycky ráda vlezu do toho ringu, abych opravdu objektivně zjistila, jak jsem na tom. To je pro mě dost důležité.
Jaký je váš nejbližší projekt ve Francii?
No teďko vlastně to jsou další koncerty. Já bych měla mít na jednom festivalu v Jižní Francii v září koncert, potom ještě určitě v listopadu, no a potom je to Saint-Malo, což je vlastně květen příští rok a to jsou takové jisté věci, no a samozřejmě jsou další ještě věci v jednání. Ale je to taková, říkám, jakož tam mám paní manažerku, tak je to vlastně taková ta stálá spolupráce. Tak 3x, 4x až 5x za rok tam prostě jedu.
Operní pěvkyně, mezzosopranistka Edita Adlerová v pořadu Randy s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase Pardubice a v Českém rozhlase Hradec Králové. Vy máte ten záběr neskutečně široký, pokud vím, tak s kolegyní sopranistkou Anou Hlavenkovou jste založili duo Canto Dolce, které se zase jako zaměřuje na hudbu baroka, mm-hmm. by byla přesná.
Ano.
Dali jste se dohromady jak a proč?
Anna Hlavenková je moje báječná kamarádka, strašně moc let. Projeli jsme spolu několik turné po Španělsku s Jaroslavem Krčkem a prostě v podstatě my jsme si na těch turné, jak jsme tam tak seděli v tom někde divadle, čekali jsme na ten náš výstup, slíbili, že musíme jednou udělat něco společně, což jsme právě udělali. A v podstatě dneska už se nezaměřujeme pouze na barokní hudbu, jsou to i árie antiky a také jsme vlastně třeba natočili Moravské dvojzpěvy, což je unikátní snímek, jelikož Jaroslav Krček v podstatě toto dílo, které je Dvořák to napsal pouze pro klavír, tak on to zaranžoval pro orchestr. Mm-hmm. A my jsme to vlastně v letošním roce natočili z jeho českou harmonii.
Vás ale zajímají i veřejně prospěšné projekty, třeba jako je ten v Terezíně, respektive renovace unikátních varhan tam z roku 1898 v kostele Vzkříšení Páně. Ten projekt se jmenuje Muzika Tereziana a stojíte za ním právě přímo vy. Můžete trošku nám odvyprávět ten příběh?
Jak, no, jak Muzika vlastně Tereziana, to byl vlastně takový můj zvláštní impuls. Chtěla jsem zkrátka udělat nějaký velký projekt pro podporu potřebných věcí. Začala jsem právě v Terezíně, protože se také samozřejmě k tomu vztahuje nějaká moje osobní historie. A řekněme, že jsem začala s velikánským nadšením. Přizvala jsem ještě ke spolupráci paní manažerku Ivu Klusalovou, protože samozřejmě ona zase se vyzná mnohem více v těch organizačních a manažerských záležitostech. Tento projekt s terezínskými varhanami jsme opravdu dotáhli do konce. Teď bude inaugurační koncert v červnu, kam jsem zvána, kde budu také zpívat a jsem na to velice pyšná, že jsem mohla přispět a ty varhany skutečně se samozřejmě i za přispění jiných subjektů dali dokupy. A nicméně vrhla jsem se ještě do další aktivity v tomto projektu, ale musím teda říci, že za mou osobu bohužel tento projekt už skončil, protože, jestli to znáte, vy se prostě vrhnete do něčeho s takovým tím svatým nadšením a setkáte se s tolika věcmi, které jsou záhadou a které vlastně pod které se nemůžete prostě podepsat, že prostě si řeknete, že vlastně asi bude lepší třeba podporovat něco malého, osobního, adresného a ne tak okázalého, co si uděláte. Ano, takže já jsem to vlastně takhle uzavřela a je mi to hrozně líto, protože to bylo mnoho práce, protože samozřejmě postavit takový projekt v takovém rozsahu není legrace a já jsem s těžkým srdcem to opouštěla, protože to vnímáte i jakousi osobní prohru, že? Protože máte nějaký záměr. A když se dostanete do hloubky jistých věcí, tak víte, že v podstatě takhle vy nemůžete jít. No.
Protože
to tak dělat nechcete.
Takže no nicméně, tak. Ale varhany
stojí, takže aspoň
zrenovovat.
Ano, takže vlastně ten první projekt, taková ta první myšlenka pro ten Terezín, ta vyšla. Takže to jsem moc ráda.
Vy jste to trochu naznačila, pocházíte z židovské rodiny, patříte mezi ty, jejichž předci prošli peklem koncentračních táborů a většina z nich se nevrátila. Jak velké je to zatížení pro jejich potomky?
No, je to zvláštní, protože ono se v těch rodinách o tom vlastně nehovoří. To je takové tabu téma. Já myslím, že to je docela častý přístup.
Mluvíte o tom doma vy, třeba se svými syny?
My o tom vlastně mluvíme jenom do té míry, že o tom vědí, že tady řekněme z otcovy strany byl tato historie tady takhle v podstatě narušená. Já myslím, že to je problém, protože samozřejmě vy vůbec netušíte, kdo vlastně byli vaši předci, nemůžete se dobrat, kdo byli, protože v podstatě se to velice těžko dnes hledá, jelikož to všechno se seběhlo tak rychle. A například v mé rodině skutečně nepřežil nikdo, pouze babička s dědou, kteří na poslední chvíli teda utekli do Palestiny, ale je to taková zvláštní historie. Já jsem třeba přesvědčená, že jsem, protože já jsem křesťanka, já jsem katolička, ale v podstatě já jsem přesvědčená, že to je také proto, abych já vůbec mohla těm duším, těch mých předků, abych se s nima mohla nějakým způsobem nespojit, ale nějakým pomoci. Že já jsem v podstatě tímto získala třeba nějakou možnost třeba za ně zapálit svíčku, za ně se pomodlit, protože v podstatě to vnímám jako, že když někdo zemře tímto způsobem bez možnosti nějaké pomoci a bez možnosti nějaké solidní, řekněme, sounáležitosti celé rodiny a tak, tak je to vlastně něco, řekla bych, že to je spíš velká zátěž pro ty lidi, co takhle zemřeli a proto já považuji za svoji povinnost a v podstatě naprosto jako nutnost to nějak řešit. Takže vlastně se mi velice ulevilo, když jsem tuto cestu třeba našla. Takže já jsem zjistila, že takhle duchovním způsobem se to dá ještě dodatečně nějakým způsobem tedy řešit. Je to opravdu, co proběhne. Není to jenom jaksi formální záležitost, že já jsem si třeba ulevila, ale věřím tomu, že někde na duchovní úrovni skutečně ty kontakty probíhají a že skutečně ta úleva tedy proběhla, což je strašně důležité.
Oh.
co vůbec Edita Adlerová chystá od nové sezóny?
Co je ale hodně očekávaná premiéra, to je ještě v letošním roce, je 11.11. A to je vlastně, abych to teď nespletla, Modrý samec s Georgem Gershwinem. Já jsem prostě toužila potom si udělat projekt George Gershwina. A tento program nebude s pianem, protože to je taková vlastně věc, která je docela častá. A já jsem přizvala ke spolupráci naprosto vynikajícího virtuóza na akordeon. Všichni víme, že akordeon nahradí celý orchestr, když je dobrý akordeonista. A můj akordeonista se jmenuje Petr Vacek, je to vítěz mnoha soutěží po celém světě a momentálně žák právě jednoho francouzského profesora. A my se na to oba velice těšíme, protože on dokonce na ten akordeon zahraje Rhapsody in Blue, která bude mít mimochodem vlastně 25. výročí. A v podstatě tento program je velice dobře zaštítěn. Paní Iva Klusalová, která produkuje tento program, zajistila záštitu jeho excelence pana inženýra Fechtra, což je velvyslanec v Rakousku, dále to má záštitu několika hejtmanů, ale hlavně Ministerstva kultury České republiky. Takže na to jsme velice hrdi a bude vlastně premiéra v Plzni v Domě hudby. Právě tak v tom listopadu. A hlavně je to vlastně v podstatě také samozřejmě k výročí sametové revoluce, proto je to ten Modrý samet s Georgem Gershwinem.
Takže jste srdečně zváni do Plzně ještě jednou 11. listopadu od Edity Adlerové. No počkejte, ale taky Ave Maria, to musíme zmínit, to
Ave
je vlastně
Maria.
Kontinuální turné, které probíhá už také několik
let. Já jsem hrozně šikovná.
Vy jste nesmírně šikovná.
Já, když to všechno tady poslouchám, co to tady povídám.
No, když to takhle pospojujeme hezky dohromady.
Protože já vlastně, když pracuju, tak stále pořád na něčem pracuju, tak člověku, když prostě nebilancujete, protože já na to fakt nemám čas a mě to všechno tak baví.
Proč byste to taky dělala?
A já mám navíc pořád ještě výčitky, že nepracuju dost, protože když vás něco baví, tak pořád máte pocit, že vlastně nic neděláte, že? Tak nicméně Ave Maria je moje opravdu srdeční záležitost, protože Ave Maria je Panna Marie, to je v podstatě moje nejdůležitější osoba, persona pro můj život. A proto jsem toužila udělat tento projekt. Vybrala jsem vlastně, řekněme, zajímavé i velice známé skladby od různých autorů, různých staletí. To je také velice zajímavé srovnat tuto modlitbu, jak ti autoři prostě pojali, jak ji zhudebnili. Postavila jsem takový celý program, který běží už druhým rokem, s doprovodem klavíru či varhan. A potom samozřejmě k tomuto turné je také natočeno CDčko Ave Maria. Takže vlastně toto je turné, které běží už 2 roky a běží stále kontinuálně. Máme před sebou mnoho koncertů ještě.
Na co se těšíte?
Tak já odletám s dětmi, se svými dvěma syny a ještě s přítelkyní svého syna, protože děti mi prostě povyrostly. Právě do Francie na dovolenou, kde pobydeme asi do půlky července. A potom začnu studovat George Gershwina s Péťou Vackem a budeme cvičit a cvičit a cvičit, takže vlastně druhá půlka prázdnin bude hodně pracovní a víceméně potom v září začnou koncerty a na konci září bychom se natočili CDčko George Gershwina, aby bylo připravené na premiéru.
Mluvíte o tom a záříte, předpokládám, že se moc těšíte.
Těším, protože ta témata jsou super.
No tak ať se vám daří, přeju jenom úspěch, samé nadšené posluchače a vyprodané koncertní sály. A děkuju, že jste přišla, Edito Adlerová.
Moc ráda, děkuju vám, díky.
Během léta vám připomeneme hosty uplynulého roku, kteří se vám líbili nejvíc. Užijte si prázdniny, dovolené a mějte se pěkně. Pozdrav posílá Jolana Voldánová. Oh,
the world.